osamljeni koloradski hrošč, ko je življenje na kmetiji več kot le krompir.
Urbano kmetijstvo, drugi del.
Verjetno se je po prejšnje tedenskem uvodu marsikatero skeptično dušico zavrtal črv dvoma. Ideja o pridelovanju hrane v strnjenem mestnem okolju se zdi na prvi pogled nesmiselna, ne glede na vrtičkarsko politiko tega ali onega mestnega poglavarja. Tolažbo pa lahko najdete v dejstvu, da se tovrstna dejavnost historično spopada z neugodnimi okoliščinami. Pripišemo ji lahko nekakšno obliko idealnega stanja, katero ne bo nikoli doseženo, a je zaradi družbeno pozitivnih učinkov vredno poskusiti. Tako kot recimo boj za svobodo ali pa odprava nepravičnih lastninskih razmerij.
Tega se je že ob zori 16. stoletja zavedel tudi Thomas More. V svoji utopiji iz leta 1515 podrobno opiše vrtove Amaurota, imaginarnega glavnega mesta utopije. Velikanski vrtovi se raztezajo med hišami s po dvema vhodoma, enim za na vrt in drugim za na ulico. Urbanistična zamisel mesta nakazuje organsko povezanost pridelovanja hrane na domačem dvorišču z ostalimi mestnimi procesi. Čeprav je bila utopija napisana pred pojavom protestantizma, je vseeno že začutiti duh kapitalizma. More si namreč takšno postavitev vrtov predstavlja tudi zato, ker bi medsebojno opazovanje pri delu krepilo tekmovalni duh. V dobronamerni logiki se zadovoljimo z razlago, da tekmovalnost smatrana kot nujen pogoj za kakršenkoli napredek.
More nadalje vsem bodočim mestnim veljakom subtilno pokaže možno politiko do vprašanja mestnega kmetijstva. Tudi v Amaurotu je idejni oče zasnove mesta kralj Utopos, ki pa njegov nadaljni razvoj prepusti meščanom samim. Zavest o potrebnosti kmetovanja se jim tako oblikuje vse od otroštva naprej, delno v šoli, delno pri praktičnem delu na vrtovih.
Še malce bolj problematična kot ideja o tekmovalnosti je Murovo videnje stanovanjskih skupnosti, ki naj bi med drugimi vključevale tudi po dva sužnja. Zato rajši poglejmo še na sodoben primer utopije oziroma znanstvene fantastike. Ob nadaljnih spremembah podnebja se utegne v naslednjih 50 letih korenito spremeniti tudi 12 tisoč let stara narava kmetijstva. Skupaj z večino prebivalstva se bo preselilo v mesta, kjer bo dobilo obliko tako imenovanega vertikalnega kmetijstva. Ime izhaja iz visokih, specialno konstruiranih stavb, v katerih se bo pridelovalo vrtnine.
Ideja se zdi malce manj utrgana, če pomislimo na verjetno pomankanje vode v prihodnosti. Sedanje pomankanje polj je zaslužno za 70% porabe vse vode. Vertikalno kmetijstvo pa bo temeljilo na hidroponskih in aeroponskih tehnologijah, katere ne potrebujejo zemlje. V primerjavi s konvencionalnim kmetijstvom bi lahko prihranili celo več kot 90% vode. Drug pomemben razlog za takšen način pridelave bi bila revitalizacija površin, ki so bila uničena v dosedanjem kmetovanjem. En delež indoor površin bi sprostil dva deleža konvencionalnih površin, ki bi se vrnila v prvotno ekološko stanje.
Če zmajujete z glavo ob misli nad brezokusnimi paradižniki, kakršne si predstavljate ob tej utopistiki, potem pomislite na negativne možnosti. Recimo v stilu filma Soylent Green, ko se ljudje v prihodnosti prehranjujejo s tabletami, izdelanimi iz eutaniziranih in malce začinjenih človeških teles.
Tudi tokratni koloradski hrošč je pripravil Tadej.